tiešām centāmies ļoti tā vispusīgi skatīties un pētīt, nu, lai tas arī nav tā, ka tas aiziet tikai tādiem nu, lieliem reprezentatīviem projektiem, bet lai arī ir tādas nu, vietējās iniciatīvas atbalstīt, piemēram, tiešām brīnišķīgs projekts bija par dzīves stāstu vākšanu un popularizēšanu Nītavas, tieši jauniešu organizāciju viesniegus. Nu, tā, ka tas ir jūtams, ka cilvēki aktivizējas visdažādākajos līmeņos, visdažādākajās arī Latvijas vietās un tiešām tā, nu, domā par to, kas viņiem ir svarīgs šajā C100 kontekstā. Tas, ko gribas piemetināt, ir tiešām tas, ka nu, atkal ir viena daļa iesniedzēja, kas varbūt nu, vienkārši nu, nav vēl gatavi, kuriem varētu novēlēt tiešām izstrādāt tos projektus un sniegt atkal nākošu gadu, jo brīžiem ir parādās tādi projekti, kuriem vienkārši, kuri, nu, tā kā prasa nu, salīdzinoši lielu finansējumu vienkārši tā kā, nu, idejas sagatavošanai.